upeeta, että sä ehdit tavata. Sun kanssa ei ole hirveän helppo sopii tärskyjä, Perttu Pölönen. Sä oot 24-vuotias keksijä, yrittäjä, puhuja, säveltäjä. Ja sä oot tällä viikolla ollut jo Münchenissä, Helsingissä, Joensuussa ja Porvoossa. Ja nyt on perjantai, sanottakoon se. Ja äsken sulla oli lounastapaaminen ja puolentoista tunnin päästä sulla on seuraava miitti. Me ollaan nyt onneksi tässä kahvilan pöydässä. Oot sä väsynyt?
No, en mä nyt sillä tavalla väsynyt. Siis kyllähän pitää ymmärtää, että paljon on paljon, mutta kyllä mä tykkään siitä, mitä mä saan tehdä. Siis tossa kun sä sanoit noita titteleitä ja välillä tuntuu, että apua, että onko toi totta, niin kyllähän se tavallaan on totta, mutta mä en ole koskaan itseäni nähnyt niin kuin henkilönä, joka on sitä ja tätä ja tekee niin kuin jotenkin erilaisia juttuja. Mä oon nähnyt sen niin, että jos mä tykkään, sanotaan vaikka laulaa, niin mä laulan. Mutta ei musta laulajaa tuu. Tavallaan, että jos mä tykkään keksiä, niin mä keksin, mutta mä unohan aina sen keksiä tittelin. Että mä oon vaan niin päätynyt tekemään monia juttuja. Mä kiinnostaa aina oikeasti hirmu moni asia.
Mä vähän lisään kuitenkin bensaa liekkeihin ja pistän lisää näitä titteleitä ja kaikkea. Vedetään pieni tämmönen historiikki susta, niin pääsee kärryille siitä, että kuka sä oot. Palataan sun lukioaikaan. Sä oot ollut lukiossa Vantaalla ja sä oot silloin keksinyt sävelkellon, joka on työkalu, joka helpottaa musiikin teoriassa asteikkojen opiskelua. Ja tää keksintö vei sut sitten Nobel-juhlaan. Sä voitit sävelkellolla semmosen yhden kolmesta pääpalkinnosta Young Scientist-nimisessä kilpailussa, jota voisi verrata niin kuin nuorten Nobel-palkinnoksi. Ja sitten sä perustit sun veljen kanssa firman, joka myy näiden puisten sävelkellojen lisäksi mobiilisovellus Music Luckia. Ja itse asiassa sä oot perustanut 3 yritystä, onks näin? Hän nyökyttää. Ja 21-vuotiaana sä lähit Amerikoihin Piilaaksoon 10 viikon kesäkurssille opiskelemaan eksponentiaalisia teknologioita, eli siis no muun muassa tulevaisuutta, voiko sanoa näin? Joo. Ja tää kurssi järjestettiin NASAn tutkimuskeskuksessa. Tää ei ole mikään semmonen kesäleiri, johon ilmoittaudutaan, vaan sä pääsit sinne tuhansien hakijoiden joukosta yhden innovaatiokilpailun kautta. Ja jo vuonna 2014 sut valittiin luovimmaksi suomalaiseksi startup-tapahtumassa Lushissa. Ja sit sun nimi löytyy paristakin keksijärankingista. Ja nyt sä oot Suomen kysytyimpiä puhujia. Ja tätä vois vieläkin jatkaa tätä listaa. Miltä tää kuulostaa? Ahistaako sua tällainen saavutusten luettelu?
Jos mä oon ihan rehellinen, kyllä. Siis kyllähän korvat punaisena tossa, koska eihän tätä ole suunniteltu. Siis eihän kukaan ole mulle tavallaan tämmöstä uraa tai polkua jotenkin suunnitellut, vaan että se on tapahtunut hyvin orgaanisesti. Mä oon tehnyt yhden asian ja yleensä hyvin silleen, että se on johtanut toiseen asiaan ja sitten se on johtanut kolmanteen ja en mä nytkään tiedä, missä mä oon 2 vuoden päästä. Mä luotan siihen, että prosessi vie mua eteenpäin. Mutta että välillä tuntuu, että kyllähän mä oon ihan yhtä lailla ihminen kuin kuka tahansa muukin ja nämä tämmöiset tittelit monesti asettaa joku henkilö vähän niin kuin patsaan lailla korokkeelle ja sitä mä yritän vähän niin kuin taistella sitä vastaankin välillä, koska tuntuu, että ihmiset, jotka ei tunne mua kunnolla, niin näkee vaan tämmöisen megasuorittajan tai jotain muuta. Et kiire on itse aiheutettua ja pitää myös tunnistaa, että mihin oikeasti antaa sen oman aikansa. Että se ei tarkoita, että tossa olisi kaikki, mitä elämään mahtuu, vaan pitää olla myös muuta. Mutta mä oon ollut hyvin onnekas siinä mielessä, että mä oon hyvin nuorena löytänyt sen ensimmäisen intohimoni. Että se oli musiikki ja siitä se sävelkilläkin lähti. Ja mä oon sitä kautta myös oppinut, että intohimoja on myös monia. Että se ei ole vaan musiikki, että se voi olla myös teknologia, se voi olla myös tulevaisuus, se voi olla myös puhuminen, se voi olla myös kirjankirjoittaminen, mitä mä nyt teen. Että mieluummin niin kuin mä en halua, että mä jämähtäisin tekemään yhtä asiaa tai jollain tavalla yhteen lokeroon, vaan joku voisi sanoa, että mä rönsyilen ja mä en osaa keskittyä mihinkään kunnolla, kun mä teen näin monia asioita, mutta niin pitkään kun mä koen, että mä opin jotain, niin mä haluan jatkaa.
Sä oot sanonut, että syy miksi sä käyt puhumassa ihmisille tuolla ympäri maailmaa on se, että sen Piilaakson kesän jälkeen sulla heräsi tarve jakaa sun ajatuksia. Saat kertoa siitä kohta, mutta ennen kuin katsotaan tulevaisuuteen, niin katsotaan historiaan. Sanotaan, että pitää tuntea historia, jotta voi ymmärtää nykyisyyttä ja tulevaa. Perttu Pölönen, oletko samaa mieltä?
Olen samaa mieltä ja erityisesti siitä näkövinkkelistä, että kun mietitään kaikkea, mikä nyt muuttuu maailmassa, sehän on siis, siitähän me puhutaan paljon enemmän, että kohta tuo on eri tavalla ja kohta tämä on eri tavalla ja eihän siihen tarvita siis futuristia tai tämmöistä tulevaisuuden tutkijaa kertomaan. Kaikkihan me tiedetään, että murroksia on monta meneillään, niin meidän pitäisi ehkä jopa enemmän puhua siitä, mikä ei muutu. koska se on mun mielestä vaikeampaa. Jos mä kysyisin, että hei, kuule, kerro 3 asiaa, mitkä pysyy aivan täysin samanlaisena seuraavat 10 vuotta, niin musta ne on vaikeampi löytää. Ja kun mennään taaksepäin historiaa, niin me nähdään, että okei, mitkä ne on ollut ne asiat, mitkä on ennen pysynyt ja kestänyt aikaa. Eli jos me sanotaan, että tämä asia on ollut tärkeä ja keskeinen meille, sanotaan vaikka 10, 100, 200 vuotta, niin kyllä se varmaan tulee säilyä vielä pari 30 vuotta myös sitä eteenpäin. Ja sen takia historia pitää ehdottomasti tutkia, että nähdään, että mitkä asiat on ihmisille ollut keskeisiä, niin kuin, mitä me nähdään tarinoista, mytologioista, mitä me nähdään uskonnoista, mitä me nähdään niin kuin, ihmisyydestä sellaista, mitä me nähdään vaan taaksepäin katsomalla, niin se voi antaa tietynlaisen pohjan myös, että mitä me tullaan arvostamaan myös tulevaisuudessa.
Kun puhutaan tulevaisuudesta, niin sen lisäksi, että puhutaan siitä, että miten kaikki muuttuu, niin se menee heti semmoiseksi kaaokseksi, että apua, kaikki muuttuu, dystopia ja galaksit räjähtää ja ihmiskunta tuhoutuu. Miten sä katsot tätä keskustelua?
Onhan se siis, no pitää ehkä tunnistaa, että missä mennään niin kuin viihteen puolelle ja missä ei. Ja sehän on selvää, että meidän mielikuvitusta niin kuin ruokitaan monenlaisilla niin kuin impulsseilla, jotka monesti saa meidät ehkä jopa pelkäämään tulevaisuutta tai olemaan niin kuin vähän varovaisia sen suhteen. Jos niin kuin vähän karikoin, niin monet esimerkiksi vanhemmat ihmiset, niin no, ne vähän nostalgisoi ehkä mennyttä. Ja samaan aikaan meillä on paljon nuoria, siis kouluikäisiä, ketkä on vähän siis peloissaan tulevaisuudesta. Ja musta tällä hetkellä yhteiskunnasta on tosi jännä niin kuin dynamiikka, että meillä on sekä molempiin suuntiin katsovia eri ikäisiä ihmisiä sen sijaan, että me oltaisiin kaikki yhdessä innoissaan tulevaisuudesta. Niin me tarvitaan ehkä semmoista sukupolvien välistä dialogia enemmän kuin koskaan, mutta kyllä mä sanoisin, että semmoinen niin kuin yliampuva, jotenkin todella niin kuin pahoja tai ikäviä skenaarioita maalaileva ja jotenkin uhkakuvia piirtelevä, niin tapa puhua tulevaisuudesta, niin mun on vaikea allekirjoittaa sitä, koska mä oon hyvin innoissani ja optimistinen. Mä tiedän ja ymmärrän myös ne isot ongelmat, mitkä meillä on. Aina on oikeasti isoja haasteita, että moni asia voi mennä myös pieleen, mutta kyllä mun mielestä pitää lähteä sitä kautta liikkeelle, että me ollaan luomassa tosi tosi paljon uutta ja se riippuu meistä, että ollaanko me siinä esteenä vai ei. Niin ehkä se on myös toisaalta sitä, että me ei tunneta ihan kunnolla niitä teknologioita, mistä me puhutaan. Me sanotaan, että tekoäly tekee sitä sun tätä tai kohta robotiikka on niin kuin aivan jossain huikeissa sfääreissä, ihan vaan koska me ei tunneta, että miten ne teknologiat toimii tai me ei tiedetä niitä perusperiaatteita. Niin piilaaksossa, kun sai tavallaan kasvot näille asioille, kun tuli ihmisiä kertomaan, ketkä on niitä kehittänyt vuosikymmeniä, siis enemmän kuin mä oon ollut elossakaan, tai ketkä on niin kuin tutkineet valtavan määrän niin kuin aiheeseen liittyen, kun heiltä sai kysyä ja kuulla heidän mielipiteitä ja kommentteja, niin moni semmoinen uhka jotenkin karis, koska näki, että ne on ihmisiä asioilla myös, ketkä näitä tekee. Että ei heidänkään niin kuin tarkoitus, eikä he pyri siihen, että he tekisivät vaikka lisää ihmisen kaltaista älyä, koska meillä on jo sitä niin paljon, että ei me tarvita sitä lisää. Me tarvitaan erilaista älyä, tekoälyä. No, se tarkoittaa, että silloin koneella ei välttämättä olisi tunteita tai tietoisuutta, koska ei me itsekään vielä ymmärretä, mistä vaikka meidän tietoisuus koostuu. Niin se oli hyvä tavallaan saada vähän lihaa luiden ympärille, että mitkä asiat on semmoisia, mistä meidän pitäisi olla pelossa ja mitkä ei. Niin kyllä mä sanoisin, että jollain tavalla meidän ehkä pitäisi puhua enemmän siitä vastapainosta kaikille tälle toisaalta innostavalle ja mahtavalle teknologialle, mutta toisaalta vähän niin kuin ylitsevuotavalle semmoiselle hypelle myös. Että sanotaan näin, että jos olisit mut 2,5 vuotta sitten tavannut, mä olisin ollut aivan niin kuin teknologian vannova nuori, joka näkee, että se auttaa joka ikistä osa-aluetta meidän elämässä ja teknologia voidaan ratkaista kaikki maailman suurimmat ongelmat. Mutta nyt on ehkä vähän enemmän tullut niitä harmaiden sävyjä, että se teknologia yksistään ei välttämättä riitä tai auta, vaan meidän pitää ihmisinä ehkä jopa kollektiivisesti kypsyä vähän sen teknologian yläpuolelle niin, että me hallitaan sitä, eikä niin, että me ollaan niitä renkejä. Ja nyt musta vähän tuntuu, että me nähdään näitä mielenterveys niin kuin tilastoja, me nähdään niitä ongelmia, mitä niin kuin uusia ilmiöitä nousee, että sosiaalinen media ei välttämättä ole meille ihan niin hyväksi, ja me nähdään niitä reaktioita demokratiaa, me nähdään erilaisia vaikutuksia, niin nyt meidän pitäisi ehkä ihmisenä miettiä uudestaan, että ollaanko me niin kuin opittu käyttämään näitä mahtavan hienoja välineitä oikealla tavalla, vai ollaanko vähän niin kuin niiden puristuksessa.
Yle Radio Suomi.
Sä käytät paljon sanaa disruptio, joka tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että hylätään kaikki vanha ja tehdään uutta. Miksi? Eikö meillä ole aika paljon kaikkea hyvää täällä kuitenkin?
Niin, se ei välttämättä tarkoita, että me hylätään kaikki vanha, mutta se tarkoittaa sitä, että me luodaan uusi arvoketju. Eli me luodaan uusi tapa tehdä asioita. Musta siinä ei ole mitään järkeä, että me hylätään kaikki vanha, koska meillä on niin paljon opittu ja meillä on niin paljon hyvää, mitä me on kehitetty niin kuin ajan yli. Että se on enemmänkin kysymys siitä, että mikä kestää aikaa, minkä meidän pitäisi niin kuin pitää elossa ja mikä on semmoinen, mikä ei enää reflektoi tämän ajan tarpeita. Et esimerkiksi mietitään vaikka koulutusta, niin on tiettyjä tarpeita ja tiettyjä taitoja, mitä me tiedetään, että me tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa, mutta niitä on vaikea esimerkiksi mitata, että kun me ei voida laittaa testiä sun luovuudelle, tai me ei voida laittaa koetta ja katsoa, kuinka hyvin sä pärjät rohkeudessa, niin näitä asioita ehkä käsitellä oikealla tavalla, tai ne ei tule niin paljon esiin, koska ne on vähän niin kuin upotettuna muihin asioihin. Niin se, että meidän ehkä pitää jollain tavalla pystyä miettimään uudestaan sitä koulutusta, mutta se ei tarkoita, että me hylättäisiin kaikki vanha pois. Kyllä mä uskon näin, että kun katsotaan näitä vallankumouksia tai murroksia, mitä meillä on ollut maanviljelysvallankumous, missä niin tyypillinen ammatti oli olla maanviljelijä tai jollain tavalla maatalouteen liittyvä henkilö. No, kun se kone ja teknologia kehittyi, niin sehän potkasi meidät pois sieltä navetasta, että me ei enää tarvittu samassa määrin maatiloilla ja me siirryttiin teolliseen vallankumoukseen. No, tässä se normi taas tuli nyt tehdastyöntekijät. Me monet oltiin tavalla tai toisella tehdastyöntekijä tai saman ideologian niin kuin toimijoita. Ja jälleen me nähtiin sama, että teknologia kehittyi, niin se potkasi meidät pois sieltä tehtailta ja ne koneet hoiti sen homman paremmin ja taas meidän aika vapautui. Nyt missään vallankumouksessa me eletään parhaillaan, se on informaatiovallankumous. Me nähdään teksti, data, sen arvo, se on muuttanut meidän yhteiskuntaa ihan ylös alas. Me ollaan kaikki tietotyöntekijöitä. Me tehdään eri tavalla niin kuin informaation manageeraamista. Oli sitten sähköpostia tai PowerPointia tai Exceleitä tai kirjoittamista, editoimista, lähettämistä, vastaanottamista. Me ollaan informaation käsittelijöitä. Ja taas kun teknologia kehittyy, tässä ei ole sinänsä mitään uutta, huomaat se sama juttu koko ajan uudestaan. Taas kun se teknologia kehittyy ja nyt ne algoritmit ja koneet hoitaa sen datan käsittelyn paremmin, niin ehkä meidät potkaistaan toimistoista pois, kun meitä ei tarvita sinne avokonttorille tekemään sitä hommaa, kun kone pystyy monet asiat niistä korvaamaan. Ja kysymys kuuluu, mikä nyt on sitten se seuraava vallankumous, niin mä luulen, että se on inhimillinen vallankumous, mikä yhdistää kaikki nämä kolme edellistä. Koska nyt meidän pitää alkaa ainoa miettiä, miten me suhtaudutaan koneisiin ja miten ne suhtautuu meihin. Siis miten me ollaan erilaisia. Ja se, mikä on meille niin kuin ominaista, meille ihmisille, niin sen arvo kasvaa. Mikä on se tulevaisuuden arkkityyppi työntekijä, niin nehän on pelkkiä arvauksia tässä kohtaa. Mutta jos mä vähän karrikoisin ja sanoisin, että jos yksi ammatti jää jäljelle, niin ehkä se on luova ongelmanratkaisija. Että siihen kiteytyy.
Meillä on nyt jo tosi paljon aikaa itsellemme ja tuntuu, että me ehditään pohtia kaikenlaisia, ehkä vähän turhiakin asioita. Mutta eikö tämä koko ajan vaan kiihdy? Meillä on vielä enemmän aikaa omien päidemme kanssa. Onko se hyvä juttu?
Kyllä mä uskon, että me tullaan siinä Maslowin hierarkiasta nousee. Että mitä enemmän me saadaan aikaan, niin me käytetään se aika kehittääksemme ja sivistääksemme ja kasvattaaksemme itseämme. Kyllähän jos tämän katsoo aina oikeastaan niin historian valossa, niin se vapautunut aika, niin sehän on auttanut meitä, se sivistys ja niin kuin osaamisen taso. Milleniaalit on koko historian kouluttautuneen sukupolvi koskaan, niin kyllä me ollaan koko ajan menty eteenpäin. Se, että tuleeko meillä ole lyhyempiä työviikkoja, niin vaikea sanoa, että miten me niin kuin ihmiskuntana reagoidaan siihen. Teknologia on paljon helpompaa ennustaa kuin ihmisiä. Ja se, miten me reagoidaan, minkälaisia niin kuin vastarintoja tai minkälaista kitkaa syntyy niin kuin yhteiskunnan tasolla, jos tämmöisiä isojakin muutoksia ajetaan läpi, jopa ehkä pakon sanelemana, niin on vaikea sanoa, että mitä me ihmiset kollektiivisesti ajatellaan siitä. Mä en usko, että kovin moni olisi nähnyt esimerkiksi tämän hetken niin kuin globaalisti näkökulmassa, kun otetaan politiikkaa tai niin kuin reaktiota, mitä mediassa tai mitä teknologia ylipäätään sanoo aikaan, niin moni olisi varmaan vähän niin kuin pyöritellyt silmiä, jos tänne olisi osannut joku ennustaa vaikka 15 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten. Niin yhtä lailla tästä, kun mennään 5 ja 10 vuotta eteenpäin, niin se, mitä me ihmiset ajatellaan näistä, niin vaikea sanoa. Tähän liittyy myös se haaste, että ennustamisessa aina kun me kerrotaan jotain, niin se, että me ollaan tavallaan tuotu se informaatio julki, ja se on tietoisuudessa, niin sehän vaikuttaa siihen lopputulokseen. Jos mä nyt tänään sanoisin, että kuule ensi viikolla puolue X nostaa kannatustaan, niin se, että mä oon sen ääneen sanonut, että mä oon sen ennustanut, sehän muuttaa ihmisten käyttäytymistä, koska ne luulee ja tietää, että hei näin käy, niin sitten tavallaan muuttaa sitä omaa toimintaansa. Sen sijaan, että jos mä olisin täysin hiljaa, niin ehkä se asia sitten toteutuisi niin. Niin sama juttu, jos me nyt puhutaan jostain teknologisista tai yhteiskunnallisista trendeistä, niin voi olla, että me reagoidaan siihen itse ennustukseen, jolloin me päädytään vähän eri pisteeseen kuin alun perin ajateltiin. Tavallaan tulee tämmöisiä vastatrendejä tai vastailmiöitä, mutta kyllä mun mielestä on parempi, että näistä asioista puhutaan ja ne tuodaan tietoisuuteen. Ja mitä enemmän näistä keskustellaan, sen parempi. Musta tuntuu, että nämä on niin isoja, kiinnostavia aiheita, että me ei voida jättää näitä vaan ammattilaisten tai poliitikkojen tai tiettyjen ihmisten päätettäväksi, vaan ne on kaikkien meidän asia.
Mä palaan hetkeksi vielä tuohon disruptioasiaan välihuomiona se, että sun pääsoitin on siis sello ja ensimmäiset prototyyppisellot on rakennettu 1500-luvulla. Niin olisit sä valmis luopumaan siitä? Eihän sitäkään tavallaan enää mihinkään tarvii, koska musiikkia voi tehdä koneella ihan hyvin.
Musiikkia voi tehdä koneella ja yhtä lailla me voidaan tehdä koneella runo tai sinfonia tai artikkeli tai haastattelu, mutta se mitä kone ei pysty tekemään, niin se ei pysty tarttumaan selloon ja sanomaan, että kun mä olin 4-vuotias, mä kävin metsässä, niin siellä oli semmoinen jänöjussi, jonka mä näin. Ja mulla on semmoinen hauska muisto siitä ja mä soitan tämän muiston perusteella nyt sävellykset, kuuntele. Tätä ei kone voi tehdä. Tavallaan se sama lopputulos on kyllä mahdollista tuottaa niin kuin, koneen kanssa, mutta koneelta puuttuu tarina, siltä puuttuu henkilöbrändi, siltä puuttuu motivaatio. Niin kyllä siinä on vielä jotain erityistä, että kun ihminen on samassa tilassa toisen ihmisen kanssa ja se tietää, että toinen elävä ihminen tekee asioita hänelle, niin se saa erilaisen reaktion aikaan kuin jos sä tiedät, että se on kone. Jos sä et tiedä, että onko se ihminen vai kone, se on eri asia. Mutta niillä on puolensa. Ihmiset pystyy antaa toisille ihmisille, oli sitten instrumentin tai pensselin tai muun kautta jotain, niin mä uskon, että siinä on vielä jotain, mitä meillä on osattu niin kuin löytää. Siis jotain erityistä. Mä annan ihan toisen esimerkin, ihan vaan antaakseni vastapainon tälle, koska sehän ei ole näin mustavalkoista. Esimerkiksi kun sotilailta on, kun he ovat sodasta palanneet, heiltä on kysytty, että kenelle mieluummin puhuisivat, tai että kenelle haluaisi jakaa näitä kokemuksia, niin suurin osa niin valitsi mieluummin koneen kuin ihmisen, jolle puhua sotakokemuksia. Samalla tavalla me nähdään, että jos henkilöllä on joku sairaus tai ne menee lääkäriin, niin ne on rehellisempiä koneelle kuin ihmislääkärille. Koska ihmislääkärille ne vähän pyöristää ja ne ihan kerro kaikkia niin kuin ne asiat on ja vähän niin kuin vähättelee ja jollain tavalla niin kuin ehkä häpeille niin kuin ei osaa sanoa kaikkia niin kuin ne on. Mutta koneelle, niille ei ole semmoista häpeä, ne voi sanoa aivan suoraan brutaalin rehellisesti, että mikä on vialla, mikä sattuu, mikä on huonosti. Niin tässä on puolensa, me tarvitaan molempia. Me ehkä tulevaisuudessa pitää miettiä, että menkö mä ihmisen vai koneen luo, että kummalta mä saan mitäkin. Koneelta mä saan monia asioita, mitä yksikään ihminen ei pysty hallitsemaan, siis tietoja ja datamassa esimerkiksi, mutta kone ei pysty taas katsoa mua silmiin, eikä sillä ole kehon kieltä samassa määrin, tai se ei pysty koskettamaan mua, tai jotenkin välittää jotain ihmisyydestä. Niin kyllä mä sanon, että me tarvitaan molempia, mutta meidän pitää vaan miettiä, että mitä me kummaltakin saadaan.
Voisit sä visioida vähän tätä meidän ikkunasta avautuvaa näkymää, eli Senaatintoria tässä. Tuomiokirkko edustaa aika pitkälti uskontoa. Tori edustaa myös paikkaa, jossa ihmiset kohtaa. Vanha yliopistorakennus edustaa taas sivistystä. Sitten toki tässä on myös jätskikiska ja auto ja ratikkakiskot. Mut miltä tämä näyttää vaikka 50 vuoden päästä? Miten tämä muokkautuu? Vai onko 50 vuotta edes niinku mielekäs? En mä tiedä, mistä aikaikkunoista puhutte.
Niin, silloin Piilaaksossa, kun mä palasin, niin musta tuntuu, että mun koko niin kuin aikajänne muuttu siitä, että mistä mä, niin kuin millä aikajänteellä mä puhun, koska ennen ehkä saattoi heittää semmosia, että tosiaan sit vaikka 50 vuoden päästä tai 40 vuoden päästä tai sitten kun mä oon 80. Nykyään tuntuu, että en mä uskaltais ehkä 10-15 vuotta pidemmälle mennä, koska nehän on arvauksia. Sehän on selvää, että jos meidän mielikuvitus sallii jonkun idean, että näin me ajatellaan, että voisi tapahtua, niin silloin me sanotaan, että näin tapahtuu. Mutta jos me ei
kyetä kuvittelemaan jotain, että sanotaan vaikka teleporttaaminen olisi keksitty 15 vuoden päästä, niin me laitetaan raja siihen, että no ei tämmöistä tule tapahtumaan, ja sitten me ei tavallaan sisällytä sitä meidän skenaarioon. Ja tässä mielessä niin meidän mielikuvitushan hyvin pitkälti rajoittaa sitä, että mitä me ajatellaan tulevaisuudesta. Eihän kukaan olisi varmaan 15-20 vuotta sitten osannut kuvitellakaan tätä nykyistä maailmaa. Niin jos mennään 50 vuoden päähän, niin mä oon aika, sanoisin, että rajallinen oman mielikuvitukseni kanssa, että mitä mä uskallan sanoa, että asiat, mitkä ei mun päähän mahdu, voi silti olla mahdollisia. Niin tossa nyt toi Aleksanteri toinen, tässä on toi jätskikiska, siinä on toi kirkko, että noi autot ja ihmiset, jotka tuossa nyt ajaa, niin mä luulen, että ne on saatu ne ihmiset sieltä autoista pois. Se on suht turvallinen asia sanoa ehkä niinkin kauas, kun mennään, että ei ehkä, no, voi tapahtua hyvin paljon aikaisemmin. Jäätelökiskassa on ihminen siellä sisällä tekemässä jäätelöä sulle. No, mä en tiedä, ehkä ihmiset mieluummin valitsis puolet halvemman jäätelön kuin sen, että joku sen antaa kädestä käteen. Voi olla, että joku haluaa sen ihmisen sinne, mutta voi olla, että sitä ihmistä ei siellä kopin sisällä nää oo.
Nää pytingit tulee olemaan tässä. Tuleeko täällä olemaan ihmisiä?
Kyllä mä luulen, että täällä tulee olemaan ihmisiä ja aika paljonkin. Suomen tietenkin ikäjakaumalla, niin voi miettiä, että minkä ikäisiä ihmisiä täällä näkyy 50 vuoden päästä. Jos katsotaan globaalilla tasolla, 43% koko maapallon väestöstä on alle 25-vuotiaita. Ja muutama vuosi tästä, kun mennään eteenpäin, niin yli puolet on alle 25-vuotiaita. Ja jos mennään 50 vuotta eteenpäin, niin nyt en viitti päästä niitä matikkaa. Mutta ymmärretään varmaan, että voi olla, että meidän rakenne ja ikäjakaumme näyttää vähän erilaiselta. Vuonna 2050 esimerkiksi, niin en mä tiedä. Tässä on niin monta juttu. En mä pysty menemään noin kauas.
Ihanaa. Futuristin tuskaa. Vaikka tää Suomi, missä me eletään, niin tää on teknologisesti kohtalaisen valveutunut, niin kyllähän tää on Piilaaksoon verrattuna aikamoinen takapajula. Ja sä oot opiskellut siellä siis eksponentiaalisia teknologioita. Ja se on sua paljon inspiroinut, mutta kukaan ei tästä termistä ymmärrä yhtään mitään, niin kerro konkreettisesti, mitä se on, mitä sä siellä opit?
Siis tää yliopisto ei siis ole varsinainen yliopisto, sieltä ei haeta tutkintoa tai se ei ole tämmöinen instituutio, vaan se on enemmän tämmöinen, no, nykyään ihan yritys, mikä järjestää kursseja ja koulutuksia ja konsultointia. Ja tää mun kurssi on semmoinen, heidän siihen aikaan oli vielä olemassa semmoinen pääohjelma, missä käydään hyvin laajasti eri ilmiöitä läpi, siis maailman suurimpia haasteita ja ongelmia. Ja sitten näitä uusia teknologia trendejä, mitkä kovaa vauhtia menee eteenpäin, ja mietitään, että miten nämä teknologiat voisi auttaa meitä ratkaisemaan näitä isoja ongelmia. Eli tämä eksponentiaalisuus, että asiat kasvaa tuplaten, 1, 2, 4, 8, 16, se pohjaa siis Mooren laista, mikä on se, että transistorien kyky tai niin kuin, tehokkuus tuplautuu noin 2 vuoden välein. Ja tämän oletuksen varaan, mikä on siis monta kymmentä vuotta sitten jo tehty, niin me ollaan nähty, kuinka esimerkiksi prosessoriteho, tai oli sitten vaikka kyse muistin määrästä tai megapikseleistä, siis me nähdään, että me kehitetään niin kuin huimaa vauhtia meidän tietotekniikkaa paremmaksi. Ja tämä oletus on tavallaan antanut pohjan sille, että me voidaan hyvin nopeasti kehittää informaatioteknologioita eteenpäin. Ja miettii, että mitä nämä informaatioteknologiat on. Vaikka 3D-printerit ja tekoäly ja virtuaalitodellisuus ja blockchain. Siis kaikki nämä käyttää dataa ja se on se keskeinen asia. Ja nämä on nyt niitä niin kuin tulevaisuuden teknologioita, minkä varaan povataan tosi paljon. Ja niistä me niin kuin käytiin läpi siellä. Siis siitä on kyse. Tämä eksponentiaalinen teknologia on vähän semmoinen raflaava ehkä nimi, missä niinku yhdistetään kaksi asiaa, että informaatioteknologiat on käytännössä se, mitä siellä opiskeltiin.
Tästä kehityksestä ja tästä kehityksen nopeudesta tulee semmoinen olo, että apua, hirveä kiire on koko ajan, niin minne?
En tiedä, onko kiirettä vai ei. Siis ihmisethän ei ole sinänsä muuttunut miksikään pitkään aikaa, mutta meidän ympäristö muuttuu kovaa vauhtia ja tästä tulee semmoinen stressitila meille, että kun meidän ympäristö kehittyy ja kasvaa ja jalostuu nopeammin kuin me itse, niin se laittaa uhkaa ja painetta meidän identiteetille ja sitten miten me nähdään tämä maailma ja se tapa, miten me kasvettiin vaikkapa, niin ei ole enää sama tapa kuin meidän seuraava sukupolvi kasvaa. Ja siinä tulee paljon semmoisia haasteita meille ihmisinä miettiä, että mikä on oikea tapa katsoa eteenpäin, että kuinka paljon pidetään kiinni, kuinka paljon niin kuin, annetaan muuttua asioiden. Ja ehkä siitä tulee se tunne, että on niin kuin kiire ikään kuin jotenkin saada selvyys näistä asioista. Ja sehän tulee tästä vaan kiihtymään, että kun katsotaan kuinka paljon seuraavan 5 ja 10 vuoden aikana tulee tapahtumaan, niin varmasti enemmän kuin viimeisen 10 ja 20 vuoden aikana. Ja samalla lailla kun katsotaan taaksepäin vaikka 10 vuotta, niin ihan hyvin voi sanoa, että 100 vuotta niin meni saada yhtä paljon edistystä aikaa. Niin kiire ei ole niin kuin ehkä se oikea sana, millä mä kuvailisin tätä muutosta, mutta tietynlainen rohkeus niin kun antaa tuki niille uusille ideoille ja ajatuksille sen sijaan, että ensimmäinen reaktio olisi varautuminen tai muutosvastarinta. Et se, mitä meiltä vaaditaan, on kykyä nähdä meidän oma osamme vähän isommin. Että monestihan me ei koeta oudoksi niitä asioita, mihin me synnytään. Mun vanhemmat, niin ei varmaan taistellut lentokonetta vastaan, eikä ne taistellut sydämen tahdistinta vastaan, mutta jos mennään ihan vaan 200 vuotta taaksepäin, niin aika radikaaleja ja pelottavankin kuuloisia niin kuin keksintöjä. Ja samalla lailla mun lapset tai lapset joku päivä, kun ne syntyy, niin ei ne taistele varmaan sitä vastaan, että meidän sisällä on tietokoneet. Eikä ne taistele sitä vastaan, että meillä on vaikka tekoälypuolue tuolla niin kuin eduskunnassa, tai ne ei taistele sitä vastaan, että me vaikka geenieditoidaan syntyviä vauvoja, että me saadaan vaikka Alzheimer sieltä pois niin kuin saksittua käytännössä. Ja meille monet tämmöiset ideat voi tuntua pelottavilta, no hyvänä aikaa, että tekoälypuolue tai tietokone mun sisällä, niin ihan samalla lailla ei mekään taistella niitä radikaaleja keksintöjä vastaan, mihin me synnyttiin. Me ei koeta oudoksi niitä asioita, mihin me synnytään. Ja välillä kun näkee sitä vastustusta ja semmoista tietynlaista niin kuin jarrutusta, että kun halutaan pitää kontrollia ja vähän niin kuin toivotaan, että semmoista epävarmuutta ei enää tulisi lisää, vaan että mennään mieluummin taaksepäin ajasta ja jotenkin palataan johonkin, milloin se oli sitten varmempaa se elämä, niin siinä ehkä unohtuu se oma rooli, että nähdäänkö me se jatkumo vai nähdäänkö me vaan se, mitä me ollaan niin kuin koettu. Että kyllä maailma menee eteenpäin ja meidän pitäisi pystyä ehkä kypsymään siinä mielessä, että me nähdään, että minkä puolesta on syytä niin kuin taistella ja jarruttaa ja minkä puolesta ei. Ne arvot ja inhimillisyys, siitä kannattaa niin kuin pitää älämölöä, mutta kaikki muu, niin kyllä me tullaan menee eteenpäin.
Teknologia on tuonut hirveästi maailmaa yhteen, mutta samalla se myös syventää sitä kuilua, kun länsimaissa se kehitys on aikamoisen kiivasta ja sitten toisaalla mietitään sitä, että mistä saa tänään puhdasta vettä, jotta selviää huomiseen. Niin tulevaisuus tulee tosi eri aikaan eri paikkoihin ja tämähän on aika iso ongelma.
Se on iso ongelma, koska nämä mahdollisuudet, mitä me tullaan saamaan, siis ne teknologiat, mitkä auttaa meitä, niin ne asettaa meidät aika eri tilanteeseen. Et jos sanotaan jollain kaupungilla on tietyt vaikka palvelut ja ratkaisut käytössä, niin heidän asukkaat voi olla hyvin erilaisessa niin kuin tilanteessa kuin taas toisen kaupungin, missä taas ei olla millään tavalla haluttu ottaa huomioon niitä. Jos otetaan vähän isompi perspektiivi, niin tämä samahan tapahtuu kaupunkien, siis maiden ja valtioiden ja maan osienkin välillä. Et jos täällä Suomessa me sanotaan vaikka kuule, että nyt me ei sallita sitä, että me geenieditoidaan vauvat, että se on vaikka väärin. Mä ajattelin, että moraalisesti eettisesti niin me ei pitäisi sallia sitä. Jos sanotaan vaikka, että Kiinassa ne päättää, että se on ok, että se on osa meidän terveydenhuoltoa, niin silloinhan se tarkoittaa vain sitä, että meillä on vähän niin kuin epäreilu kilpailu globaalissa maailmassa, kun toiset on ja toiset ei. Tai jossain maassa ne on monta vuotta jo kouluttanut seuraavaa polvea oppimaan koneoppimisen perusteet. Ja me ei olla vielä niin kuin lähelläkään sitä samaa, niin silloin se tarkoittaa, että ne, ketkä osaa, ketkä ei osaa, ne on hyvin eri asemassa tulevaisuudessa. Niin ne, ketkä pystyy hyödyntämään näitä teknologioita niin kuin etunenässä, niin saa etumatkaa mun mielestä. Ja sen takia me tullaan kasvattaa sitä kuilua eri maiden välille. Et ei vaan pelkästään niin kuin NS-kehitysmaiden ja muiden maiden välille, vaan ihan puhtaasti se on johtamishaaste myös. Että missä laitetaan rajatkin ja missä laitetaan niin kuin takapakkia ja missä uskalletaan niin kuin rakentaa uutta ja luoda uusia aloja, niin me tullaan näkemään enemmän ehkä sitä eriarvoisuutta niin kuin tässä mielessä. teknologiahan ylipäätään yleensä lisää sitä eriväistä aina aluksi. Et sit vasta kun me ollaan pystytty jakaa se kaikille se hyvä, niin se auttaa. Mietin vaikka tilannetta, kun sulla oli puhelin ja jollain muulla ei ollut. Tai tilannetta, kun sulla oli läppäri ja toisella ei ollut, vaikka opiskelussa. No sehän on aivan niin kuin, te olette niin eri lähtökohdissa sen suhteen, että miten te pystytte oppimaan tai kehittämään vaikka itseänne. Niin te olette hyvin eri asemassa. Niin meidän pitäisi pitää huoli nyt siitä, että nämä uudet tulevaisuuden mahdollisuudet jaetaan mahdollisimman nopeasti ja reilusti kaikkialle, ettei tuu sitä tavallaan ylimenokautta, kun jotkut saa valtavasti hyötyä ja toiset jää siitä kaikesta paitsi.
Toi kuulostaa tosi idealistiselta.
Mun mielestä meidän pitää olla idealistisia tulevaisuuden suhteen.
Uskotko sä oikeasti, että niin tapahtuu, että me ollaan tasa-arvoisia kaikki?
Se on johtamishaaste. Meillä on ollut resurssit ja mahdollisuudet ja kyvyt poistaa esimerkiksi nälänhätä kokonaan maapallosta jo monta kymmentä vuotta. Meillä on ollut kaikki se, mitä vaaditaan siihen, että saataisiin kaikki ihmiset pois köyhyysrajan alapuolelta monta kymmentä vuotta. John F. Kennedy sanoi vuonna 1961 puheessaan jo, että heillä on nyt kaikki, mitä tarvitaan. Mutta me ei olla vieläkään onnistunut tekemään sitä. Me ei olla vieläkään onnistunut lunastamaan sitä lupausta, että me voitaisiin jakaa se hyvä kunnolla. Ja tässä mielessä niin se on vaikea kysymys, että missä se kitka on. Et ei me tietenkään ehkä aleta sormeja osoittaa ja syyttele ihmisiä, mutta enemmänkin, miksi me ei olla vieläkään onnistunut tekemään sitä, niin ehkä se on se, että me kollektiivisesti ei olla onnistuttu toimimaan niiden asioiden puolesta oikein. Se ei voi olla yksittäisen johtajan tai yksittäisen yrityksen syy, vaan ihmiset, me kaikki, niin ei ole ehkä uskottu siihen tarpeeksi, että me oltaisiin saatu se oikeasti tapahtumaan. Niin kyllä tietynlaista idealismia myös tarvitaan siinä, että saadaan ihmiset yhteen tekemään näille asioille jotain kollektiivista. Ilmastonmuutos on hyvä haaste nyt, koska meidän kaikkien pitää jollain tavalla reagoida, koska meillä on kaikki siinä samassa liemessä. Siis mietin vaikka, niin tämmöisiä ongelmia ei ollut tuhansia vuosia sitten, että joka ikinen ihminen maapallolla on osa sitä. Että jos tämä menee huonosti, niin kaikki me siitä kärsitään. Ennen ne oli rajattuja ne ongelmat tietyn valtion sisällä, tiettyjen rajojen sisällä, tietyn vaikka kuningaskunnan sisällä. Ja toisella puolella maapallolla ei tarvinnut välittää siitä. Niin tämä on nyt tietynlainen haaste meille, että meillä on eksistentiaalinen kriisi jopa edessä, ja nyt meidän pitää yhdessä pystyä toimimaan sen puolesta. Niin tämmöistä yhteistä tarinaa ja tarvetta me tarvittaisiin, jotta pystyisi myös nämä kaikki muut ongelmat saamaan maapallolta pois.
Tulevaisuusajatteluhan vaatii hirveästi empatiaa, jotta sä pystyt ajattelemaan, että mitä jää esimerkiksi seuraaville polville.
Meidän puuttuu ehkä semmoinen pitkänäköisyys. Me ollaan jollain tavalla menetetty semmoinen aikajänne, joka katsoo niin taakse pitkälle historiaan kuin pitkälle tulevaisuuteen. Et me katsotaan nyt kvartaaleja ja vuosiraportteja, me katsotaan hallituskausia eteenpäin, vaikka meidän pitäisi kysyä, että mikä on sellaista, mikä tekisi sun isovanhemmat, sun esi-isät jopa ylpeiksi, mutta myös samaan aikaan sun lapsenlapset ylpeiksi. Et se ei ollut se, että kuinka paljon sä onnistuit käärin voittoja ja optimoimaan prosesseja, että sieltä syötyy vähän lisää rahaa. Et ei silloin mitään väliä tavallaan, miten sä onnistuit yksilönä, jos me yhdessä pelattiin huonosti yhteen. Niin meiltä ehkä puuttuu tämmöinen pitkänäköisyys, että me uskallettaisiin katsoa aidosti tulevaisuuteen.
Palataan hetkeksi vielä tuohon kehitysmaa-asiaan. Perttu Pölönen, sä oot puhunut siitä, että valtioiden löyhät säännökset tekee niistä hyviä temmellyskenttiä. Esimerkkinä vaikka Uusi-Seelanti, jossa on hyvä kokeilla droneja, kun siellä niitä saa lennättää aika vapaasti. Tämä kuulostaa nyt vähän siltä, että kehitysmaat on laboratorioita, joihin voi mennä leikkimään ja vähän kokeilemaan kaikkea.
No, ei ehkä ihan noin suoraan tai mustavalkoisesti, mutta ehkä se ajatus on siinä enemmänkin se, että siellä missä ei ole hirveästi mitä menettää, jos mietitään nyt vaikka kehitysmaita siinä mielessä, että ei ole tavallaan valtavia systeemejä ja struktuureita, jotka jollain tavalla kannattelisi loistavaa pääomaa, mitä pelätään menetettävän. Toisin kuin Suomessa esimerkiksi. Meillä on niin moni asia hyvin, niin eihän me uskalleta, mehän ei haluta, että me menettää se kaikki hyvinvointi, mitä me ollaan saavutettu. Niin me ollaan täällä vähän varovaisempia ja mieluummin vähän niin kuin varovaisemmin kokeillaan ja uskalletaan niin kuin tehdä uusia juttuja. Siinä missä sitten taas nyt kehitysmaissa tai nyt ehkä Myanmarissa enemmänkin, missä mä oon enemmän ollut, niin siellä on tietynlainen tahtotila niin kuin kokeilla, koska ei ole samanlaista niin kuin jarrua, että kun asiat voisi mennä hirveästi tästä niin kuin huonompaan suuntaan. Että ollaan niin kuin avoimempia uusille ideoille. Tää kuulostaa nyt vähän tämmöiseltä niin kuin mutkat suoriksi ajattelulta, mutta sanotaan, että se mitä mä oon Myanmarissa oppinut, kun sinne siis perustettiin non-profit, mikä tällä hetkellä työllistää yli 50 ihmistä koulutuksen alalla, että viedään lisätuntodollisuuden applikaatioita luokkiin, niin siellä mä oon huomannut sen, että semmoinen yhteinen tahtotila rakentaa on aivan eri tasolla kuin Suomessa, missä me ehkä vähän yritetään niin kuin jollain tavalla suojella sitä hyvää, mikä meillä on, eikä nyt oteta isoja riskejä ja ei olla radikaaleja. Ja nyt kun maailma tulee kehittyä tästä kovaa vauhtia eteenpäin, se, että meistä tulee saavutettujen etujen ja hyvien ideoiden museo Suomessa tai Euroopassa, että me nyt aletaan niin kuin varjelemaan sitä kaikkea hyvää, niin se voi olla, että me jämähdetään vähän liiaksi sinne hyvään 90-lukuun ja 2000-lukuun, milloin tavallaan ne pohjat luotiin tällä kaikelle, mistä me nyt nautitaan. Nehän on siis monta kymmentä vuotta sitten tehtyjä päätöksiä, mistä me nyt tavallaan saadaan lukea lehdistä, että Suomi on maailman paras. Mutta se, että tuolla niin kuin vaikka Myanmarissa, niin ne voi rakentaa nyt jotain sellaista, mikä ottaa ehkä eri tavalla huomioon tämän päivän haasteet ja tilanteet. Kun niillä ei ole sitä vanhaa traditiota tai historiaa, jollain tavalla niin kuin pitää ne lukossa tietynlaiseen toimintaan, tietynlaiseen niin kuin systeemiin, niin siellä on mahdollisuus. Se ei tarkoita, että niistä tulisi niitä pioneereja, mutta siellä on ihan erilainen mahdollisuus kuin ehkä ennen. Ihan esimerkkinä vaan 2012 Myanmarissa mobiilipuhelinten penetraatio oli 10%. Eli hyvin harvoin, se maksoi tuhansia, oli aivan kamalan siis kalliita ja vaikeasti saatavilla. Nyt tällä hetkellä niin mobiilipuhelinten penetraatio on 70%. Eli 7 vuodessa, niin se on siis koko Aasian nopeiten kasvanut mobiilimarkkina. Sä ajattelet, että 7 vuodessa niin suurin osa on yhtäkkiä saanut accessin internettiin ja tietoon, sitä kautta niin kuin oppimiseen ja sivistykseen aivan eri tavalla kuin koskaan ennen. Niin siellä on tämmöinen niin kuin pinnan alla kukuleva niin kuin valtava potentiaali, mikä nyt voi ehkä päästä ja kehittää niitä asioita eteenpäin. Niin tätä mä ehkä tällä niin kuin hain takaa. Se on sit eri kysymys, kun mietitään, että kulttuurillisesti ja niin kuin maantieteellisesti ja niin kuin historiallisesti siellä on tiettyjä ongelmia, tiettyjä haasteita, ja ei se ole niin kuin mitenkään sanottu, että tästä nyt niin kuin se tilanne radikaalisti parannisi vaikka muutamassa vuodessa. Et se on monen asian summa. Mutta kun katsotaan ihan puhtaasti teknologian ja uusien mahdollisuuksien näkökulmasta, niin siellä on jotain kiinnostavaa tapahtumassa.
Tunnustetaan, että mä kyllä todellakin vedän tässä vähän mutkia suoriksi, mutta kun me puhutaan tulevaisuudesta ja näin isoista asioista, niin tässä on jotakin kompromisseja pakko tehdä. Tämä sun yritys on siis Myanmarissa ja sä oot perustanut tämän myanmarilaisen ystäväsi kanssa. Onko tämä se syy, että miksi juuri Myanmar?
Joo, kun me piilauksessa tavattiin, Laala on tämän ystävän nimi, ja meillä on molemmilla intohimo opetukseen, niin se oli todella niin kuin valaisevaa jutella meidän molempien kokemuksista. Minä Suomesta, yksi maailman parhaista niin kuin systeemistä, ja hän Myanmarista, missä ikävuoden 12 jälkeen niin 20% tyyliin ei koskaan näe enää koulua, kun ei maaseudulla ole mahdollista mennä. Niin koettiin, että nyt kun meillä on nämä uudet teknologiat, ja meillä on nämä niin kuin välineet, meillä on nämä älypuhelit, meillä on kaikki tämä mahtava niin kuin uusi, mitä ehkä vielä ollaan onnistuttu hyödyntää tarpeeksi, niin meidän pitää tehdä yhteistyötä. Meidän pitää jollain tavalla molempiin suuntiin niin kuin auttaa toisiamme ymmärtämään, että miten koulutus tulevaisuudessa voisi olla erilaista ja ehkä jollain tavalla sitten parempaa. Niin me aloitettiin tekemään virtuaalitodellisuusratkaisuja, missä myönmarilaisille opettajille näytetään tämmöinen kiikareen läpi, miten suomalainen koulu esimerkiksi toimii, tai Kaliforniassa, minkälaisia niin kuin metodeita opettajat käyttäisivät. Ihan vaan, koska myönmarilainen opettaja, kun ei ole koskaan nähnyt mitään muuta kuin se heidän oma armeijahallinnan kontrolloima, tosi sensuroitu opettajakeskeinen pedagogiikka, niin heillä ei ole käsitystäkään siitä, että mitä oppilaskeskeinen niin kuin toimintamalli voisi tarkoittaa. Ja sitä on vaikea oppia sivuilta lukemalla, kun sä et ole nähnyt, sä et ole kokenut, se dynamiikka siellä luokassa ei välity siitä niin kuin artikkelista. Niin mä ajattelin, että tämä virtuaalitodellisuus voi auttaa heitä näkemään ja ymmärtää, että minkälainen se opettajan rooli voi olla parhaimmillaan. No, me alettiin tekemään tätä ja se on, meillä on vieläkin niitä muutamia kokeiluja menossa, mutta ehkä koettiin, että ollaan vähän aikaa me edellä. Ihan vain ei ollut talenttia, yleensä sen niin kuin toimintamallit ja Myanmarissakin on paljon jalkatyötä, esimerkiksi sen suhteen, että kuinka paljon on dataa käytettävissä, että saadaan noita liittymiä ja minkä verran on kaistaa, että pystyykö pyörittämään ja sitten ne materiaalit pitäisi olla niin kuin rakennettu sisään siihen puhelimeen ja tässä on paljon asioita, mihin mä nyt en mene sen syvemmin, mutta niin kuin se on hyvin eri se pyörittää bisnestä Myanmarissa kuin Suomessa, sanotaan näin. Niin sitten huomattiin, että okei, ehkä se lisätty todellisuus on kätevämpi tapa päästä liikkeelle, koska me voidaan myydä tämmöisiä korttipakkoja ja voidaan digitalisoida se oppimateriaali sinne korttipakkaan ja sinne appiin. Eli meillä on kemia, biologia, fysiikkaa, musiikki ja aakkoset lapsille. Niin kun ne viimeiset oppikirjat on päivitetty 10 vuosia sitten, siis vaikea kuvitella, mutta näin se on, niin nyt heillä on niiden puhelinten kautta, mitkä on kasvaneet tosi nopeasti, niin heillä on niiden puhelimien kautta nyt päivitetty tietopankki saatavilla, missä on saman tien linkit muualle, ja sen lisätyn todellisuuden kautta ne pystyy ne ilmiöt näkemään 3D:nä. Eli esimerkiksi kemiassa, Myanmarissa ei ole laboratorioita, koska ei ole ollut mahdollisuutta niin kuin rakentaa sellaisia kouluja, ja koskaan nähnytkään Petrimaleja tai Tibettejä tai muuta, niin me rakennettiin siihen appin sisään. Ne voi nyt siinä appin sisällä tehdä reaktioita ja nähdä, miten niin kuin tiettyjä asioita tapahtuu, riippuen, että mitä sinä teet. Niin kyllä tässä on, no mä oon tietenkin vinoutunut, kun itse tätä teen ja rakennan, mutta varsinkin Myanmarissa, missä on niin kuin tahtotila ottaa tämmöinen vastaan ja kokeilla, niin saa nähdä. Voi olla, että niistä tulee jossain määrin pioneereja ja sitten me Suomessa huomataan, että hei, mekin voitaisiin.
Tämähän myös vapauttaa materiasta. Onko meidän tulevaisuudessa vähemmän materiaa?
Se on selvää, että kyllä meidän maailma tulee siirtyä sinne digimaailmaan enemmän ja enemmän, mutta se ei tarkoita, että materiaa häipyisi, mutta ehkä se tarkoittaa sitä, että se materiaan rooli, niin se korostaa. Siis se, mitä meillä on materiaana, niin sillä on oikeasti syynsä, että miksi se on materiaana. Edelleen, kun me kirjoitetaan sivulle tai me tehdään vihkoon muistiinpanoja, se auttaa aivoja eri tavalla sisäistämään tietoa kuin että me näpyteltäisiin ruutua, niin se, että me voitaisiin tehdä se diginä kaikki, mutta se ei kannata, niin sanoisin, että materiaali katoaa, mutta se materiaali, mikä meillä on, sillä on syynsä, että miksi me sitä tehdään. Niin loppukädessä on ehkä sit valintoja siitä, että missä saat suurimman hyödyn. Että se, että sä luet fyysistä kirjaa, siinä on edelleen loistavia hyötyjä, mutta jos ajattelee vaikka opettajan näkökulmaa, niin kun opettaja antaa lapselle iPadin ja se lapsi lukee sitä iPadia ja sitä samaa kirjaa, niin se opettaja saa siitä tiedon, että kuinka monta sekuntia se lapsi milläkin sivulla luki. Siis että kuinka pitkään sillä, että tuossa on yksi sivu, mitä se luki 2 kertaa pitempään. Että siellä on varmaan jotain semmoista, mitä se ei ymmärtänyt. Tai että me voidaan trackata sen lapsen silmien liikkeitä, että kun se ton saman lauseen luki 3 kertaa, tai tota kuvaa se jäi niin kuin miettimään, niin me saadaan ihan erilaisia havaintoja siitä lapsen oppimista, kuin että hei, kaikki lapset ottakaa kirjoja lukekaa. Niin tavallaan me ei siitä tiedetä, että kuka pysyy mukana, kuka ei ja missä ne menee. Niin tässä on niin kuin aina puolensa. Tavallaan Ei voida sanoa, että pitäisi kaikki nyt siirtää sinne pädeihin, että se on hyvä. Että se on ihan selvä, että me saadaan sellaisia mahdollisuuksia, mitä ei missään nimessä kirjasta saa. Mutta sitten toisaalta, niin sitä ruutua koskettamalla, niin siitä asiaa jotain todella keskeistä, mitä me saadaan vaan, kun meillä on se fyysinen sivu ja kynä kädessä. Niin se on kombinaatio, molempia tarvitaan. Mutta ehkä tässä tarvitaan vielä lisää tutkimusta siitä, että mitkä on ne vaikutukset, varsinkin pitkällä tähtäimellä. Mutta ehkä se kysymys, nyt kun puhutaan ruutuajasta tai puhutaan siitä, että onko ne hyväksi vai huonoksi, niin kaikkea voi käyttää väärin, mutta se ei tarkoita, että se on huono. Niin, no, kun ei omia lapsia vielä, niin ei ole tarvinnut miettiä sitä, että mikä on oma käytäntö, mutta sanotaan näitä piilauksia, kyllä se välillä vähän herätteli, kun tuli ihmisiä Facebookilta tai Googlilta muulta puhumaan, ja sitten kun puhuttiin näistä aiheista, niin nekin on laittanut rajan omille lapsille, kun ne näkee vähän lähempää, että miten se tehdään, niin kyllä siinä on ihan niin kuin yksi esimerkki, jota jokainen mutustelee, mutta lähtökohtaisesti kannattaa olla avoin. Se on mun vinkki.
Sä sanoit, että jos ei mitään pahaa tapahdu, niin sä aiot elää 2080-luvulle, mutta tulevaisuushan jatkuu vielä sen jälkeenkin. Harmittaako sua, Perttu Pölönen, että sä et ehdi nähdä kaikkea tulevaisuutta, että sä kuolet joskus?
Harmittaa. Siis mä en malta odottaa tulevaisuutta. Musta välillä on vähän hassua, kun ihmiset vähän jotenkin, no, ihan syystäkin vähän miettii sitä, että onko tässä kaikki meillä hyviä, meneekö tämä nyt parempaan vai huonompaan suuntaan. Mutta ihmisesti sitä edelleen rakentaa sitä tulevaisuutta. Se ei ole joku semmoinen kontrolloimaton aalto, mikä vaan pyhältää ohi, vaan että jos tulee jotain, niin sitten tehdään sen eteen töitä, että me saadaan tää parempaan suuntaan. Ja sen takia mä sanoin, että mä en malta odottaa nähdä, että mitä kaikkea me nyt keksitäänkään tässä. Että kyllä mä oon hyvin optimistinen. Ja sanotaan nyt näin, että jos tästä nyt ei lääketeollisuus ja ylipäätään terveydenhuolto niin kuin jotenkin hidastu kehityksessään niin jollain tavalla tyssään, niin kyllä mä varmasti yli 100-vuotiaaksi elän. Ihan ilman yrittämättä provosoida, vaan että kyllä se, kun kuuntelin Oxford-proffia esimerkiksi pitkäikäisyydestä tai Piilaaksossa niin geeniteknologian niin kuin seuraavista tuulista, niin kyllä se aika lailla räjätti vähän mieltä siinä, että vaikkei ymmärrä niin kuin lääketeollisen, no ei ole itse opiskellut alaa, Niin sen verran, mitä he pystyivät niin kuin demonstroimaan niitä kehityksiä, niin kyllä mä sanoisin, että mä tuun elää yli 100-vuotiaaksi. Aika varmasti. Jopa kaikki meistä.
Yle Radio Suomi.